Kolege, dobar dan. Ovo je preskonferencija Ministarstva financija Vlade Republike Srbije o efektima primene poreza na dodatu vrednost i planiranim izmenama zakona o PDV-u. Govorit će gospodin Mlađan Dinkić, ministar financija, gospodin Vladimir Ilić, direktor Poreske uprave i gospođa Nataša Kovačević, pomoćnik ministra financija. Na samom početku, reč ministru Dinkiću. Izvolite.
Hvala dame i gospodo. Evo, želeo bih i ja u ime Ministarstva financija da izrazim zadovoljstvo što je Srbija dobila pozitivnu studiju izvodljivosti. Moram da kažem da smo i mi iz Ministarstva financija dobili pohvale za uvođenje poreza na dodatu vrednost upravo u studiju izvodljivosti koja je juče objavljena, kao i za transparentnost u vođenju budžetske politike. Drugim rečima, konstatovano je da je učinjen veliki napredak da sistem javnih financija postaje transparentan, odnosno da se na odgovarajući način knjiže prihodi i rashodi primjenom modernih tehnika. Takođe je odato priznanje celokupnom naporu na makroekonomskoj stabilizaciji koje je učinjeno u Srbiji u posljednjih 4 godine. Što se tiče današnje teme, uglavnom će biti tema porez na dodatu vrednost. Mi smo pripremili izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost, kao što smo već govorili. Evo, prošlo je 3,5 meseca od njegove primene. Već je ovo treći mesec kako poreski obveznici podnose prijevi i već možemo neke prve zaključke da sumiramo. Najpre, izuzetno su pozitivni efekti. Smanjena je siva ekonomija, značajno uvećani budžetski prihodi. Opet kažem, izražavam još jednu dozu rezerve, ali sigurno da će prihodi po osnovu PDV-a biti za oko 50%, možda čak veći u odnosu na prihode koje smo imali od poreza na promet. Po prvi put danas smo imali, odnosno pre nekoliko dana, uplate i takozvanih malih poreskih obveznika koji imaju promet manji od 20 miliona dinara i moram da vam kažem da ti takozvani mali poreski obveznici su duplo uvećali prihode u budžet koje smo imali do sada od poreza na dodatu vrednost. Drugim rečima, takozvani mali poreski obveznici sa skoro 50% učestvuju u ukupnim prihodima od poreza na dodatu vrednost. Drugim rečima, i te kako se isplatilo uvođenje fiskalnih kasa i ove rigorozne kontrole koje smo imali, jer po prvi put su se sada javili oni koji imaju preko 2 miliona dinara prometa do 20 miliona i uplatili su u budžet sigurno nekih 4,5 do 5 milijardi dinara od ukupno 9,5 milijardi dinara koliko se slilo u aprilu od poreza na dodatu vrednost. Pre nego što detaljnije još budem govorio o tome, želeo bih da kažem da po prvi put ove godine pratimo i prihode i rashode lokalnih samouprava. Uvođenje poreza na dodatu vrednost je pozitivno utjecalo i na stanje u budžetima lokalnih samouprava, bez obzira što su neki bili skeptici pre nego što smo uveli ovaj porez. Naime, prihodi lokalnih samouprava u prvom kvartalu ove godine iznosili su 21,3 milijardi dinara, a rashodi 17,5 milijardi. Lokalne samouprave ostvarile su u prvom kvartalu suficit od skoro 4 milijardi dinara, dakle imaju višak u svojim budžetima. Tako da konsolidovani bilans javnih finansija Srbije za prvi kvartal ove godine je suficit. Srbija u ukupnom sistemu budžet Republike Srbije plus budžeti lokalnih samouprava ostvarila je suficit u prvom kvartalu od 1 milijardu i 400 miliona dinara, zahvaljujući suficitu lokalnih samouprava. Dakle, budžetski deficit republičkog budžeta je iznosio 2,4 milijarde, a suficit lokalnih samouprava 3,8, ukupno to daje konsolidovani bilans kao pozitivan, u suficitu je za 1 milijardu i 400 miliona. Svi gradovi su ostvarili suficit, sva 4 grada. Najveći je ostvario Beograd. Beograd je imao prihode u prvom kvartalu za oko 15% veće nego u istom periodu prošle godine i ostvario je prihode od 9,2 milijardi dinara, istovremeno rashode od samo 6,1 milijardu. Dakle, suficit grada Beograda je 3,1 milijarda dinara. Što se tiče Novog Sada, Novi Sad je imao prihode koji su bili veći 21% u odnosu na isti period prošle godine, iznosili su 2 milijarde dinara, a rashode od oko 860 miliona, što znači da je Novi Sad ostvario suficit od 1 milijardu 140 miliona dinara. Niš je imao blagi suficit od oko 124 miliona dinara i Kragujevac suficit od 96 miliona dinara. U svim ovim gradovima su značajno veći prihodi u prvom kvartalu ove godine nego u istom periodu prošle godine. Zaključak. Lokalne samouprave imaju prostora da smanje lokalne komunalne takse. Ja pozivam pre svega gradonačelnike velikih gradova, da razmisle da pospeše privredni razvoj u svojim gradovima i da smanje zakupnine, da smanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i lokalne komunalne takse. Jedan dobar deo ovih prihoda čine upravo ovi osnovi i imaju prostora, očito imaju suficit, umesto da to prelivaju u plate, jer najbrži rast plata u prvom kvartalu ove godine imali su lokalne samouprave, odnosno javna preduzeća u lokalnim samoupravama. Zbog toga mi menjamo sada zakon o javnim preduzećima i uvešćemo i rigoroznu kontrolu kretanja mase plata i u preduzećima na lokalnom nivou. Ne samo na republičkom, što smo već učinili, već i na lokalnom, jer dobar deo inflacije od 5,1% u prvom kvartalu potiče od podizanja cena komunalnih usluga. Međutim, ono što nas zabrinjava u Ministarstvu finansija jeste što se jedan deo tih cena prelio u rast plata u javnim preduzećima umesto u obećane investicije o kojima je govoreno. Drugim rečima, odlično je što lokalne samouprave imaju suficit. To je jako dobro, mi smo veoma zadovoljni zbog toga, ali to ostavlja prostor da se razmisli i u praksi deluje na smanjivanju nekih najvećih prihoda lokalnih samouprava koji očito ne moraju da budu baš tolike s obzirom na rashode. Najveće stavke gde je moguće učiniti uštede su komunalne takse, zakupnine i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Sve ove stavke imaju preko milijardu dinara učestvuju u ukupnim prihodima lokalnih samouprava u prvom kvartalu ove godine. Inače, značajne prihode lokalne samouprave su ostvarile po osnovu poreza na imovinu, to je 100% porez koji pripada lokalnim samoupravama i čini mi se da to moraju da zahvale Ministarstvu finansija, s obzirom da smo doneli novi zakon, svi oni koji ne prijave imovinu drastično će biti kažnjeni, a sav prihod ide lokalnim samoupravama. Dakle, ništa ne ide republičkom budžetu, ali mi radimo u interesu cele zemlje, ne samo u interesu republičkog budžeta. Oko 47% je veći prihod od poreza na imovinu lokalnih samouprava u prvom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, značajne transfere smo imali iz budžeta po osnovu PDV-a, oko 3,6 milijardi dinara. U sve to, mislimo da će tek sada stiže naplata poreza na imovinu, što znači da će se i dalje dobro puniti budžeti lokalnih samouprava, govorimo o poreznoj imovini za ovu godinu. Ovaj ovde prihod u prvom kvartalu je zapravo prihod po osnovu novo prijavljenih obveznika, a njih je bilo, čini mi se, 21.000. Dakle, 21.000 novih obveznika su iskoristili aboliciju koje je Ministarstvo finansija dalo, prijavilo se do 31. januara i platilo svoje obaveze po osnovu poreznoj imovini. To je uvećalo prihode lokalnih samouprava. Dakle, oko 3,5 milijarde su lokalne samouprave dobile samo od poreza na imovinu, a 3,5 milijarde iz budžeta Srbije kao transfer od PDV-a. Dakle, značajan je taj iznos, ali sad stižu prijave za porez na imovinu za ovu godinu, tako da će tu biti još prihoda za lokalne samouprave. Zaključak je, treba i dalje da nastave na naplatom poreza na imovinu, transferi će ići redovno. Od poreza na plate je ubedljivo najveći prihod ostvaren, oko 8,3 milijardi u lokalnim samoupravama, ali postoji zato prostor u smanjivanju ovih komunalnih taksi za kupnina kako bi se budžet izbalansirao. Dakle, ne moraju ići u deficit, ovi veliki gradovi svi mogu imati balansiran budžet uz iste rashode, ali sa smanjenim nekim komunalnim taksama, to bi doprinuli opštem privrednom razvoju. Dakle, mi smo učinili, da tako kažem, uslugu lokalnim samoupravama uterujući porez na imovinu i puneći njihove budžete. Mi sada tražimo od njih da oni učine uslugu Srbiji, da smanje komunalne takse i cene za gradsko građevinsko zemljište kako bi ubrzali privredni rast i sigurno će njihovi budžeti i naš budžet biti daleko puniji nakon toga. To bi bilo ono što sam hteo da kažem za lokalne samouprave. Što se tiče PDV-a, ponovit ću još jednom. Mi smo po prvi put sada 10. aprila imali uplate svih poreskih obveznika u Srbiji. Ukupno preko 105.000 obveznika ima PDV-a u Srbiji, 105.095 obveznika, to je tačan broj. Na početku, 1. januara, podsjećam, bilo ih je znatno manje.
101.000.
Da, bilo ih je oko 101.000. Umeđu vremenu, u ova tri meseca, prijavilo se 2170 novih poreskih obveznika koji plaćaju mesečno PDV i 1392 obveznika koji tromesečno plaćaju PDV, to su ovi manji obveznici. Primjer radi, u martu mesecu mi smo od poreza na dodatu vrednost koji se naplaćuje u zemlji, dakle imamo PDV u zemlji, PDV od uvoza. Ovaj PDV koji se naplaćuje u zemlji ostvario je, odbacuje prihod od 4,8 milijardi, sada u aprilu 9,5 milijardi. To je dakle značajno uvećanje zato što su se po prvi put priključili i mali poreski obveznici. Imajući u vidu da ćemo ove godine imati prihode od PDV-a koji će biti značajno veći od onoga što smo planirali budžetom, nažalost imamo i neke rashode koji će biti značajno veći u odnosu na one koji su planirani budžetom, pre svega za penzioni fond, o čemu ćemo govoriti kada budemo razgovarali o rebalansu budžeta narednih meseci. Mi smo odlučili da neke stope PDV-a smanjimo. Dakle, najavljivali smo da ćemo analizirati efekte primjene PDV-a u prvih nekoliko meseci i da u junu je naš plan da idemo sa izmenom zakona o PDV-u u Skupštinu i da neke stope smanjimo. Pre svega, smanjit ćemo stope sa 18 na 8% i za preostale prehrambene proizvode. Pre svega za smrznuto voće, povrće, meso, smrznuta peciva, kore za gibanicu i uopšte kore. Dakle, do sada je stopa za povrće, voće, meso i ribu bila 18% ako su smrznuti, a ukoliko su u svežem stanju 8%. Sada će biti 8% i za smrznuto i za sveže voće, povrće, meso i ribu. Smanjujemo stopu za med na 8%, zatim na žitarice, na pšenicu, kukuruz, kako bi ujednačili stope koje su nove proizvode sa stopama koje već imamo na brašno. Dakle, to će sve ići na sniženu stopu. Zatim, aparati za dijalizu, svi lekovi će biti sada po stopi od 8%, uključujući i veterinarske, stočna hrana, živa stoka, kompost sa micelijumom, to je za proizvodnju pečuraka, znači usluge koje se naplaćuju putem ulaznica. Znači sve ulaznice koje nisu oslobođene PDV-a, a trenutno su oslobođene za pozorišne predstave i za arhiv i za biblioteke i tako dalje, sve će sada biti snižene sa 18 na 8%. To su znači koncerti, sportske utakmice, bioskopske predstave. Dakle, idemo sa ravnopravnim tretmanom za sve ulaznice i za sportske utakmice i za bioskop i za koncerte. Snižava se sa 18 na 8%. Zatim imat ćemo oslobođenja od poreza na dodatu vrednost, znači nulta stopa bez prava na povraćaj prethodnog poreza, pri uvozu humanitarne pomoći i donacija. Dakle, sve što je humanitarna pomoć i donacije, kada se uvozi iz inostranstva, bit će oslobođeno poreza na dodatu vrednost. Takođe, oslobađamo od poreza na dodatu vrednost uvoz ortopedskih pomagala za invalide koje se ne proizvode u zemlji. Što se tiče domaće humanitarne pomoći i donacija, oni koji je daju imaju pravo na povraćaj, dakle na odbitak prethodnog poreza. Dakle, problem je bio kod uvozne humanitarne pomoći i donacija, jer je oni koji su primaoci su morali da plate PDV, jer mi ne vraćamo uvoznicima. Sada to rešavamo jer stavljamo na nultu stopu, plus predvidjet ćemo u prelaznim odredbama zakona refundaciju PDV-a koji je plaćen od početka godine do juna meseca na ime uvoza humanitarne pomoći i donacija. Pri tome će to biti učinjeno za svu humanitarnu pomoć koja je data bolnicama, školama, naučnim institucijama i drugim pravnim licima iz člana 25 zakona, a koje su platila PDV pri uvozu. Takođe, uvodimo pravo na povraćaj PDV-a tradicionalnim verskim organizacijama za nabavljene dobre i usluge koje su neposredno povezane sa njihovom delatnošću i to će se takođe odnositi na ceo period od 1. januara kada je stupio na snagu porez. Ako su već nešto platili, mi ćemo im to refundirati nakon stupanja na snagu zakona. To bi bile izmene koje smo predvideli u zakonu o PDV-u, s tim što napominjem da ćemo u narednim danima održati sastanak sa predstavnicima izdavačkih kuća. Mi smo, kao što znate, rekli da ćemo njima dati mogućnost da sami izaberu da li žele da nakon izvesnog perioda primene PDV-a odluče da se knjige oporezuju po sniženoj stopi od 8%, kako je i sada, ili im eventualno više odgovara da pređu na nultu stopu, ali bez prava na odbitak prethodnog poreza. Oni sada već imaju verovatno kalkulacije, tako da kako oni odluče, mi ćemo staviti u promenu zakona. Meni se čini da njima više odgovara 8% sa povraćajem poreza, bez obzira kolika je prašina dizana oko toga, ali vidjet ćemo, imat ćemo sastanak, pa ćemo se oko toga dogovoriti. Ima još promene u zakonu koje su vezane za tretman oporezivanja polovnih vozila i tako dalje, ali to su već detalje o kojima može vam govoriti Nataša Kovačević, koja rukovodi radnom grupom koja radi na izmenama i dopunama ovog zakona. To bi bilo ono što sam hteo da kažem o PDV-u, naravno gospodin Ilić će imati još neke dodatne stvari. I konačno, s tim u vezi, ponavljam, uvođenje fiskalnih kasa se pokazalo kao ključan potez za značajno smanjivanje sive ekonomije. Tim povodom želim da poručim jednom delu uličnih prodavaca koji i danas protestuju u Beogradu da idu kući i da neće biti ama baš nikakvih promjena u razmišljenju Ministarstva financija. Dakle, oni od nas traže da mi dalje omogućimo šverc robe. Prošla su vremena, Srbija je dobila pozitivnu studiju izvodljivosti, idemo ka Evropskoj uniji, jednostavno i pijačni prodavci moraju da počnu da se transformišu. Prošlo je 5 godina od demokratskih promjena u Srbiji, godinu dana od uvođenja fiskalnih kasa i nema više vremena ni za kakva odlaganja, posebno što su pijačni prodavci u Užicu, Čačku, Pančevu, Novom Beogradu već registrovani i uveli su fiskalne kase. Ostali su kao problem pijačni prodavci Kraljeva, Niša, Kragujevca i možda još nekih drugih gradova i mi moramo da imamo potpuno iste uslove za sve. Ponavljam, kase se refundiraju, dakle, pošto su to sve obveznici, ja pretpostavljam, koji su ispod 2 miliona, a vreme će pokazati da jedan dobar deo njih ima preko 2 miliona, i to je jedan od razloga zašto oni neće da uvedu fiskalne kase. Ja ih pozivam da se najpre registruju. Poreske obaveze su minimalne, 3.800 dinara za najsiromašnije gradove do 4.500 dinara za najveće gradove. To su ukupni porezi i doprinosi kada se oni registruju. I nakon toga imaju obavezu zakonsku, nakon registracije do 60 dana da kupe fiskalnu kasu i da evidentiraju promet. Mi refundiramo dobar deo tog novca, 8.000 dinara. I što se tiče njihovih motiva, mogu imati samo dva motiva. Jedan je da roba koju prodaju nema legalan ulaz i da zbog toga ne žele da evidentiraju preko fiskalne kase. To je jedan potencijalni motiv. I drugi motiv može biti da ima nekih koji imaju preko 2 miliona dinara, a ne žele da se to sazna jer bi morali da uđu u režim PDV-a. Trećeg motiva zaista nema jer je niti je ovo skupo jer mi refundiramo, niti je teško to koristiti jer već 160.000 postoji fiskalni kasa na drugim mestama u Srbiji. Smanjen je značajno šverc sa naplatom PDV-a na granici, međutim, verovatno da još postoji u određenom obimu sive ekonomije, sigurno je. Meni se čini da nekima od ovih ljudi diriguju upravo šverceri, koji im govore da protestuju, jer onaj koji ima ispod 2 miliona prometa, evidentiranje prometa preko fiskalne kase nema nikakav efekat na njegov novčanik. Dakle, nema nikakvu bojazan. Samo oni koji imaju preko 2 miliona, onda fiskalna kasa registruje da su to neki ljudi koji imaju veći promet i oni mogu da se registruju. I daću vam jedan primjer na kraju ovog mog uvodnog izlaganja. Već sam na jednoj televiziji to rekao. Imao sam razgovor sa jednim dobrim preduzetnikom iz Ade, koji ima 150 zaposlenih radnika u metaloprerađivačkoj oblasti i traži 50 metaloglodača, ne može da ih zaposle. Našao je na spisku biroa za nezaposlene neke ljude, zvao ih je telefonom i pitao da li biste vi kod mene radili, naravno da ovaj pita kolika bi bila plata. I on je rekao 2 evra po jednom radnom satu, norma satu. Ovaj mu je odgovorio, nemam nameru tu da radim, više mi se isplati da radim na buvljaku. Hoću da kažem da na buvljaku imate i slučajeva socijalno ugroženih ljudi, ali imate i slučajeva nekih koji i tekako zarađuju. Mislim da upravo ovi drugi pujdaju ove male da se ne registruju. Dakle, mi krećemo u oštre kontrole za nedlju dana, to je dogovor sa Ministarstvom trgovine, sem u slučaju da ovaj sindikat ne prihvati predlog sporazuma koji smo i mi dali. A taj sporazum znači sledeće. Da imaju rok do 1. juna ovi koji do sad nisu registrovani da se registruju. Dakle, da se registruju, da zvanično postanu zaposleni i da plaćaju ove minimalne poreske dažbine i doprinose za penzijno osiguranje, zdravstveno i ostalo u iznosu od 3.800 do 4.500 dinara, u zavisnosti od grada, i onda imaju zakonski rok da nabave fiskalnu kasu, to je 2 meseca. Efektivno, znači ako se registruju do 1. juna, 2 meseca dok nabave fiskalnu kasu, do 1. avgusta imaju rok da tu uđu. Ako ne potpišu ovaj sporazum, krećemo za nedelju dana kontrolu. I tu ćemo biti čvrsti. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se gospodin Vladimir Ilić. Izvolite.
Zahvaljujem se. Dobar dan svima. Kao što ste čuli od ministra financija, Srbija nije imala problem sa uvođenjem PDV-a i to je sada potpuno jasno. Naprotiv, sve one stvari koje smo najavljivali čitave prošle godine, da će PDV doneti niz pozitivnih promjena, ostaviti prostora za poreska rasterećenja na drugoj strani, što će se sigurno dešavati u budućnosti, su se ostvarila i za neke su prihodi budžeta očekivani, za neke nisu očekivani, oni su zaista realni i da se ne bi stvorila pogrešna slika, paradoksalno zvuči, evo podatak, do današnjeg dana, znači 13. aprila 2004. godine, prihodi u budžetu po 2004. prihodi u budžetu su bili po osnovu poreza na promet 38 milijardi, na današnji dan 2005. godine oni su 60 milijardi. To je upravo ovo povećanje za 52% koje spominje ministar financija. I logično bi bilo da neko zaključi da su naši obveznici više opterećeni. Naprotiv, pojedinačno obveznici koji su plaćali porez na promet imaju manje poresko opterećenje i to je lako dokazivo. Ono što se u stvari desilo, da upravo oni koji nisu plaćali poreze počeli su da ih plaćaju od ove godine zahvaljujući mehanizmu koji donosi PDV. Praktično imamo veliki broj obveznika koji su bili izvan sistema oporezivanja, jednostavno su ušli, oni su morali da plaćaju poreze prošle godine, ali mehanizam poreza na promet to nije mogao da omogući. I u tome je ključna prednost PDV-a, pojedinačno poresko opterećenje svakako niže, ali je osnovica daleko šira i zahvaljujući PDV-u i fiskalnim kasama imamo ovako dobre rezultate. Ja ne bih oduzeo više vremena, ali moram da upozorim na jednu stvar. U poreskim kontrolama koje su stalne u svakom poreskom periodu, poreski obveznici se žale na našu rigoroznost i na visoke kazne. Evo zašto su kazne visoke. Sistemom PDV-a država daje blanko ček obveznicima da upišu koliko para hoće nazad. I to je bukvalno tako. Znači koliko upišu, toliko dobiju. Ukoliko ne bi bilo kontrola, oni bi mogli da pišu šta god im padne na pamet. Znači, upravo iz tog razloga predviđene su oštre kazne za sve one koji pokušaju da prevare državu. Na taj način smo mi u prva dva poreska perioda, za januar i februar, ovaj poreski period za mart mesec, kontrole tek idu, identifikovali poreske obveznike koji su, da kažem uslovno, pokušali da prevare državu za 550 miliona, što do kraja ne bi bilo tačno, jednostavno deo ovih više iskazanih zahteva za povraćaj ili za kredit je posljedica neznanja i nerazumevanja i početnih problema oko snalaženja, ali je deo i namera očigledno da se država prevari. Mi smo to u kontrolama identifikovali i naloženo je plaćanje, odnosno ispravljanje poreskih prijava za takve obveznike i kontrole se nastavljaju i upravo je to razlog zašto su kazne visoke i kreću se do 1 milion dinara. Praktično u ovom periodu smo mi izvršili nekoliko hiljada kontrola koje će biti kontinuirane i krajnji rezultat imamo, znači, veliki broj obveznika koji će biti u režimu kontrola, koji se nastavlja. U ovom periodu imamo problem zato što sada imamo 100.000 obveznika koje je predalo poreske prijave. Do sada smo imali za januar i februar 16.000. Sada će kontrole da prošire svoj obim i prihod koji je ostvaren sada u aprilu, a odnosi se na mart mesec, je uvećan sa 6 milijarde na 10 milijarde, to je ono što je ministar malo čas rekao, da su ovi mali takozvani obveznici doprineli, znači dopunili budžet i mi ćemo svakog kvartala imati iskakanje u smislu povećanih prihoda, ali ćemo s razmjerom tome vršiti kontrole. Normalno ovo nije neto prihod, oni ostvaruju pravo na povraćaj, konkretno za april mjesec zahtjevi za povraćaj su 2 milijarde i 400 i poreski kredit 2 milijarde i 300. Znači ovo prvo im se vraća, a drugo u drugom periodu odbijaju od svoje obaveze. Da ne bi ja vama potrošio više vremena, bolje da vi pitate, ovo su samo podaci numerički.
Hvala lepo, dakle, vreme je za pitanje, izvolite. Da li imamo prvo pitanje, koleginice?
Televizija Studio B. Pitanje je za gospodina Dinkića. Dokle se stiglo sa pregovorima, odnosno u pregovorima sa štrajkačima rafinerije? I da prokomentarišete, u nedelju su predstavnici vojvođanske vlade otprilike podržali zahteve štrajkača i rekli da je sasvim opravdano to što oni traže s obzirom da je izrazito visoka neto dobit ostvarena u NIS-u generalno i u rafineriji.
Pa, znate šta, tačno je da sam ja video, prvo odgovaram na drugo pitanje, tačno je da sam ja video gospodina Tihomira Simića, koji je došao u nedelju rafineriju i rekao da podržava zahteve, onda neka lepo pokrajinska vlada isplati rafineriju i neka pokrajinska vlada vodi računa o tome. To je čista demagogija, ne znam samo da li je Tihomir Simić išao tamo u ime PSS-a ili išao u ime pokrajinske vlade jer se Pajtić nije oglašavao tim povodom. A moje informacije su da ljudi iz vrha Demokratske stranke ne podržavaju to. Tako da, to je jedna stvar. Druga stvar, neposredno pred ovu preskonferenciju ja sam dobio informaciju od rukovodstva NIS-a da je štrajk okončen. Ali vidjet ćemo tokom dana. Dakle, mi smo ostali potpuno čvrsti u našim namjerama da odbranimo projekciju ekonomske politike za ovu godinu, što podrazumeva i striktnu kontrolu mase zarada i u državi, državnoj upravi, ali i u javnim preduzećima. To znači da masa zarada može rasti 7% samo u svim javnim preduzećima, a u zavisnosti od broja smanjivanja zaposlenih, eventualno može se ostvariti neki veći rast. 1620 ljudi je napustilo NIS. To je otvorilo prostor da se plate povećaju od 9 do maksimalno 10% pojedinačno tokom ove godine. I to je nešto što je i direktor NIS-a u pregovorima preneo štrajkačima. To sam isto ja učinio i mislim da su oni danas to prihvatili. U suprotno, mi smo juče već doneli odluke na odboru za privredu i financije, zabranili bi isplatu 13. plate iz dobiti i išlo bi se na interventni uvoz. Još neke mere smo planirali, ali bolje da im objavljujem s obzirom da verovatno neće doći do njih s obzirom da postoje informacije da je štrajk okončen.
Koleginice.
Zahvaljujem. Marija Mitrović, televizija.
Znači, samo da ovo ponovim. Znači, odbor za privredu i financije juče je doneo paket mera koje se odnose na rafineriju Pančevo i uopšte za naftnu industriju Srbije kao predlog vladi za usvajanje sutra. Pod uslovom da se štrajk ne okonča. Ako se štrajk danas okonča, to se stavlja ad acta, nikad neće biti primjenjeno. Ako se ne okonča, onda ćete sutra čuti koje su to mere. Ali informacija od rukovodstva, 5 do 12 sam dobio tu informaciju da je navodno postignut sporazum. Tako da, nadam se da je tako, jer zaista mi nemamo nameru da menjamo tu politiku koju imamo prema svim javnim preduzećima.
Koleginice.
Marija Mitrović, Dnevnik, Televizije Beograd. Imajući u vidu da je vlada prošlog četvrtka, dakle, odbila predlog EPS-a za povećanjem cenu u aprilu, da li ocenjujete da u trenutnim merama koje EPS sprovodi prema firmama, preduzećima, isključuje struju, ima nekog, ajde kažemo, revanšizma ili kontra ili pritiska da se takva odluka ipak promeni pre onoga datuma koji ste vi najavili da će biti?
Hvala. Potpuno je jasno da se cena struje neće menjati pre jula meseca, a što se tiče EPS-a, on pokušava da pojača finansijsku disciplinu i da natera čak i preduzeće u restrukturiranju, da jedan deo subvencija koje dobijaju troše i za izmirivanje računa kako se oni ne bi gomilali.
Koleginice.
Gordana Bunčić, Radio Beograd, prvi program. Molim vas, ukoliko bi došlo do interventnog uvoza goriva, da li možete da nam kažete ko bi imao najveće koristi od toga? A drugo pitanje je, vi putujete u Vašington na pregovore sa MMF-om, da li očekujete da će MMF odložiti svoju ocenu naših ekonomskih prilika za jedno 3 mjeseca ili ne?
Što se tiče prvog pitanja, izlišno je ukoliko je štrajk prekinut. Dakle, neće biti onda interventnog uvoza. Ukoliko ga bude, na odboru je zaključeno da se vladi predloži da to učini NIS, da NIS bude taj koji vrši interventni uvoz. Samo ono što je bilo insistiranje Ministarstva financija je u slučaju interventnog uvoza nema 13. plate i nema uopšte zarada. Znači, ne može onaj ko štrajkuje, mora da dobije minimalnu zaradu, a ne može da dobije onu koju... Dakle, ponuda rukovodstva je važila samo do danas i ponuda Ministarstva financija, ali čini mi se da se sve završilo na najbolji mogući način. Što se tiče drugog pitanja, sutra naša delegacija putuje u Vašington na pregovore, ne samo sa Međunarodnim monetarnim fondom, već i sa Svjetskom bankom. Radi se s jedne strane o radu na završetku dve posljednje revizije u okviru trogodišnjeg aranžmana koji imamo s MMF-om. Naš plan je da ukoliko postignemo sporazum da imamo petu reviziju u junu mjesecu, a onda početkom jeseni, najvjerojatnije u septembru, da imamo i posljednju šestu reviziju nakon koje bi dobili otpis od preostalih 15% od Pariskog kluba poverilaca. Što se tiče Svjetske banke, tu također pregovaramo za jedan kredit od 55 miliona dolara. Mi ćemo također imati tamo i susrete u Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država, u Nacionalnom savjetu za bezbednost, u njihovom kongresu, tako da poseta će imati i širi značaj od samo odnosa sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom. Što se tiče ove finansijske delegacije, na čelu je gospodin Radovan Jelašić, a u delegaciji su Mirljub Labus, Predrag Bubalo i ja sa saradnicima.
Kolega.
Andrija Jović, spinog savjetnika. Pitanje za gospodina ministra. Očigledno je da najvažnije izmjene i dopune zakona o PDV-u idu na liniji 6. direktive Evropske unije, dakle kao i ceo zakon koji je, moram reći, čak verovatno više usklađen sa 6. direktivom nego, na primjer, slovenački zakon. U vezi s tim pitanje, da li se razmišlja da se prvi prenos novoizgrađenih stanova oporezuje sa nižom stopom kao što je u Sloveniji, koja je članica Evropske unije do 1. januara 2007. Slovenci su imali posebne pregovore oko ove tačke. To je prva stvar. I druga stvar, da li se razmišlja kao mogućnost da se poljoprivredna mehanizacija ipak oporezuje po nižoj stopi, što priznajem jeste suprotno 6. direktivi, ali vi znate kakva je do sada bila praksa i kako je sada. Hvala.
Ja ću odgovoriti na drugo pitanje. Ne razmišlja se o snižavanju stope PDV-a na poljoprivrednu mehanizaciju. S druge strane, mi ogroman novac dajemo za dugoročne poljoprivredne kredite i na taj način po subvencionisanim uslovima omogućavamo poljoprivrednicima da nabave tu istu mehanizaciju. I prošle i ove godine značajna suma iz budžeta je utrošena na poljoprivredne kredite. Sami ste rekli da je to suprotno direktivi Evropske unije. Mi smo sada u pregovorima o ugovoru o pridruživanju Evropskoj uniji. Kada ga zaključimo, više ni jedan akt ne može biti suprotan ni jednoj direktive Evropske unije u bilo kojoj oblasti. Tačno je da bi možda mogli još godinu dana da to koristimo pa da onda ukidamo, međutim, po meni bi to bilo neozbiljno da sada menjamo pa da ga ponovo menjamo za godinu dana. Dakle, što se tiče poljoprivredne mehanizacije u Evropskoj uniji, uvijek je na opštoj stopi, tako da će to ostati i u našem zakonu. A što se tiče stanova, evo Nataša Kovačević.
Što se tiče novoizgrađenih građevinskih objekata, to također nije predviđeno standardima Evropske unije, slažete se sa mnom. Još uvek razgovaramo sa predstavnicima građevinskih preduzeća, ali za sada ne razmišljamo o tome da to bude oporezovano po nižoj stopi.
Ja bih još jednu stvar rekao koja je dobra za naše građane, a koja proizlazi iz našeg puta ka Evropskoj uniji. Naime, do momenta zaključivanja ugovora o pridruživanju, o asocijaciji i stabilizaciji sa Evropskom unijom, a to će sigurno dogoditi naše očekivanje na proleće sljedeće godine. Jedna od tačaka koju ćemo mi morati da uskladimo sa evropskim standardima je da u potpunosti liberalizujemo uvoz polovnih automobila. Dakle, neće biti uopšte rokova. Mi možemo imati ograničenje kao što sad imamo do 3 godine ili do 6 ako budemo pomirili. Sigurno je da za naredni godinu dana će potpuno biti podignuta zabrana za uvoz polovnih vozila, jer je to jedan također od uslova za zaključivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, koji, eto, vidite da neki uslovi ulaska u Europsku uniju itekako mogu biti pozitivni za naše građane, pošto smo navikli samo na neke negativne uslove.
Kolega.
Milan Tansilić sa TV Pinka. Vratio bih se samo na ovaj štrajk. Znači, na što mogu da računaju, 9 ili 10% povećanja plate?
Mi smo pažljivo računali. Prve računice su govorile da bi 9% bilo u okviru programa koji smo usvojili na vladi. Kasnije smo videli da su moguće tu još neke uštede, pa je ta granica pomerena na 10. 10 je taj maksimum. Da.
Izvolite, kolega.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Sa vremenom ste bili guverner Narodne banke, imali ste dosta problema sa trgovinskim sudom, ali niste nikada novčano kažnjeni kao vaš naslednik, gospodin Jelašić. Da li možete jedan komentar na tu temu?
Za mene je ova jučerašnja odluka Trgovinskog suda skandalozna. Zaista nikada se u istoriji nije desilo da Trgovinski sud kažnjava Narodnu banku. Ja postavljam pitanje, ko vodi računa o stabilnosti bankarskog sistema? Trgovinski sud ili Narodna banka? Ako je Trgovinski sud taj, neka on preuzme da vodi računa o isplati stare devizne štednje, neka on preuzme obavezu da garantuje sigurnost uloga građana u bankama, a ukoliko nije taj, onda ne sme ovako da se ponaša. Ovo je skandal. Nisu nikada kaznili niti Dafimen banku, niti su išta rekli kad su poslali Jugoskandik i ostali, a sada kada Centralna banka sprovodi zakon, oni se nalaze tu da izriču kazne. Dakle, ovo ja vidim kao jedan atak na nezavisnost Centralne banke. Od strane jedne institucije koja bi trebala da bude takođe nezavisna, a nije. Drugim rečima, ja da sam na mestu gospodina Jelašića ne bi im ni dinar platio.
Kolega.
Dark Milostavljević, Anem. Pitanje za Dinkića. Gospodin Slobodan Lalović je izjavio da će ove godine oko 60.000 zaposlenih ostati bez posla, a da će s druge strane samo 600 njih moći dobiti ove kredite za nezaposlene. Zanima me kada, koliko i odakle će se obezbediti još novca za te kredite?
Naše procene u Ministarstvu finansija su potpuno drugačije i ja ne znam da li je to gospodin Lalović, da li je koristio taj broj. Evo vidite, nakon svih ovih ponuda za dobrovoljne odlaske iz javnih preduzeća, ukupna cifra je 8.500 za sva javna preduzeća za celu godinu. Dakle, govorimo o daleko manjem broju ljudi, svi ovi ljudi dobit će otpremnine. Što se tiče preduzeća u restrukturiranju, takođe se radi o dobrovoljnom odlasku uz odgovarajuće otpremnine i mi imamo nameru da u rebalansu pokrenemo još jedan program, a program osim ovih kredita za nezaposlene će se odnositi na to da republička vlada sufinansira pripravnički staž za jedan broj ljudi koji završe fakultete. Drugim rečima, hoćemo da jednom broju ljudi koji imaju uspeh na studijama omogućimo da kroz sufinansiranje plate tokom pripravničkog staža omogućimo da nađe, dobije priliku da dobije posao. Ovaj program završavamo u Ministarstvu finansija i ja mislim za mesec, dva dana ćemo imati detalje. U rebalansu predviđamo sredstva za ostvarenje tog programa. Dakle, onaj ko krene, znači neko završi fakultet, dobar je student, ima mogućnost da konkuriše i da mu država plaća platu umesto poslodavca jedno vreme. A onda ako se pokaže, on će sigurno naći trajni posao.
Koleginice.
Biljana Stepanović, B92. Ja bih zamolila za jedno pojašnjenje povodom ovog štrajka u rafineriji. Ako ste vi štrajkačima nudili već ranije 9% i to je poznato, oni su tražili, ako se ne varam, 30%. Sad im vi nudite 10%. Mislim, nije mnogo verovatno da su oni sad prelomili pa prekinuli štrajk zbog ovih 1% povećanja. Pa bih vas zamolila, ako možete da kažete, dakle, čime ste im vi još pripretili osim neisplaćivanjem 13. plate? Hvala.
Da vam kažem, štrajk u JAT-u je trajao 3 nedelje i ama baš ništa se nije promenilo u stavu vlade prema tom štrajku od samog početka. Potpuno je jasno da se i u ovom slučaju naš stav ne bi promenio. Postavlja se pitanje, ako ljudi rade u rafineriji, a država je primorana zbog njihovog štrajka da ide na interventni uvoz, da li nama treba rafinerija? Ali nije nikome ništa prećeno, svima je samo rečeno šta je realna situacija. Jedna realna situacija je da se radi i da se zaradi onoliko koliko mogućnosti ekonomske politike u ovom trenutku omogućavaju. Druga varijanta je da se štrajkuje, da se ne dobija puna plata, da se ne dobija novac i zarade i da se postavi pitanje sutra ako 10 meseci traje interventni uvoz, što je moguće, čemu onda rafinerija? Naravno da nama treba rafinerija i naravno da nam treba i ljudi iz pančevačke rafinerije, ali znate šta, ima nekih granica koje se ne mogu prelaziti. Nismo mi baba roge koje nećemo da damo ljudima plate, ali te plate nisu zarađene u tom obimu koje se traže. Zašto? Zato što ako sve isplatimo plate, nema novca za investicije, ko će onda da investira? Dakle, i drugo, imate... Ono što smo mi rekli, takođe nisu. Možete ljudima u pančevačkoj rafineriji isplatiti više, ali smanjite onda u administraciji. Ali, nas ne zanima kako ćete vi podeliti, da li ćete više zaposlenima u proizvodnji, što bi ja lično podržao, a manje administraciji, ali 7% može da bude rast mase plata, pošto ste smanjili broj zaposlenih, dakle to vam izađe maksimalno 9 do 10%, što je pokazala računica. Pa znam, nisam ja štrajkovao, pitajte njih.
Da li ima još
pitanje? Znači, moj stav se nije promenio i rekao sam da se neće promeniti, ma koliko dugo taj štrajk trajao. I tako će biti u svim situacijama preostalim. Mi imamo jednu šizofrenu situaciju da štrajkuju grupe koje nikada nisu u Srbiji štrajkovali. Štrajkuju ljudi sa iznadprosečnim platama. To je fenomen 2004. i 2005. godine, gde ne štrajkuje sirotinja, nego štrajkuju ljudi sa 2-3 puta većim platama od proseka Srbije. Što je za mene zanimljiv fenomen. Vreme će pokazati, jednostavno naviklo se u prethodnom periodu da sve što tražite, država mora da ispuni bez obzira na cenu. To vreme je prošlo. Mi smo u središnjoj fazi tranzicije i jednostavno moramo da naučimo da ne vodimo računa samo o sebi, nego o celoj državi. Povećanje plata od 30% rafineriji značilo bi automatski opravdane u tom slučaju zahteve svih ostalih da im se plate povećaju 30%, to bi značilo inflaciju koja bi bila možda i trocifrena. Mi to nećemo da dozvolimo dok god ja radim kao ministar financija, nema šanse da se to dogodi. Takođe, u vladi je potpun konsenzus oko tog pitanja. Juče je celokupno odbor za privredu glasao za ovu odluku da se primeni u slučaju da se štrajk ne prekine.
I poslednje pitanje, koleginici.
Za gospodina Dinkića, Jasna Petrović, Politika. Htela sam da pitam da li će doći do korekcije cene derivata ili ćete ipak čekati zakon o akcizama i kad bi on konačno trebalo bude usvojen?
Mi pratimo situaciju na svetskim berzama nafte. Cena je počela da pada, to je dobar znak. I sa 50 dolara Ural je pao na 45 dolara. Značajan je taj pad u poslednjih nedelju dana. Ja očekujem da najpre promenimo zakon o akcizama, ali pratimo i dalje ovo kretanje na svetskim berzama. I pokazalo se da rafinerije naše su kupile naftu na vreme po nižim cenama i da imaju velikih zaliha, tako da mogu još da izdrže do ulaska zakona u parlament.
Konferencija je završena. Hvala lepo.